Mūsų žmonės. Henrikas Stukas. Susigražinęs veiklos troškulį. Telefone girdžiu monotoniškus kvietimo signalus. Lyg ir nieko ypatingo, manęs laukia dar vienas iš daugelio pokalbių. Vis tiek neramu. Mintyse dar ir dar kartą apmastau pokalbio planą. Manasis pašnekovas, jaunas žmogus, dar neturintis nie 30, bet su milžiniška patirtimi. Jis spalvinga ir įvairialypė. Nulatinė kova su kamuojančia liga, troškimas neatsilikti nuo bendra amžių, profesijos paieškos, darbas emigracijoje, ligos šėlsmas ir aklina tamsa beveik, 4 sunkios depresijos metai. Dovydas Girdžiūnas mėgina prisipratinti iš pagrindų pasikeitusi pasaulį. Vaikinas aktyviai dalyvauja įvairiose Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos LAS rengiamuose mokymuose bei reabilitacijos stovyklose. Mokosi dirbti kompiuterį, įsisavinti išmanųjį telefoną, įgavęs taip neregiui būtinų socialinių įgūdžių, Dovydas nutarė pamėginti gyventi savarankiškai. Palikęs Skuode gyvenančius tėvus, neregys persikėlė gyventi į Klaipėdą. Uostamiestyje įsinomojo butuką ir įsidarbino uždarojoje akcinėje bendrovėje Reksedoje. Pakuotojų. Ragelyje išgirstu žavų balsą ir taip prasideda mūsų pokalbis. Kokia prisimeni savo vaikystę? Kokia ji buvo? Kas įstrigo į atmintį? Mano vaikystė nebuvo ko nors ypatinga, nebent man tai patrodė. Galbūt kitiems aplinkinimams jau buvo kitokia. Iš į pasaulį atkeliavau su įgimta liga. Kai ateini su papildomu nešuliu, tai priėmi tai kaip duotybę ir dėl to mažiausiai rūpinys. Augau kaime. Šiais laikais to ne kiekvienas gali pasigirti. Mane supo gamta, pievos, miškas, upė ir ežeras. Daugiausia laiko leisdavau nesėdėdamas namuose prie kompiuterio ir išmaniojo telefono, o su draugais kaime arba už jo ribų. Kaip ir visi, lankiau pagrindinę mokyklą. Galvodamas apie ateitį, padebesiais neskraidžiau. Kaimo gyventojams būdinga sveika nuovoka ir noras po kojomis turėti tvirtą pagrindą. Visa tai užtikrina praktiška profesija. Nenorėjau mokytis toli nuo namų. Geriausiai išeitis atrodė netoliese esantis Skuodas. Po 10 klasių įstojau į Skuodo kaimo amatų ir verslų mokyklą, kurioje baigiau 12 klasių ir kartu įgijau profesiją. Tiesa, ji manęs netenkino. Todėl pasilikau mokytis dar vienus metus. Mokiausi vidaus ir lauko apdailininko specialybės. Išmokau klijuoti plyteles, montuoti karkasines sienas, dažyti tiek lauko, tiek vidaus sienas. Aptarkime neskalsę emigranto duoną. Kaip pasukai šiuo keliu? Darbas užsienyje atsirado neatsitiktinai, jį susiradau pats. Kelis kartus važiavau padirbėti į Skandinavijos šalis. Pirmoji išvyka buvo į Daniją. Tada dar mokiausi. Danijoje dirbau sezoniniu darbininku nuo vasaros iki rudens. Vietinio ūkininko laukuose ir sotuose skyniau prinokusi derlių. Man šį darbą pasiūlė gera pažįstama. Ji pati pas danų ūkininką dirbo ne pirmą sezoną. Nusprendžiau pamėginti. Norėjusi ne tik papildomų pinigų, bet nors šiek tiek pažinti svečia šalis. Kalbama, kad užsieniečiai linkia išnaudoti iš rytų atvykusius sezoninius darbininkus. Iš tiesų nieko panašaus. Skandinavijos šalis yra civilizuotos ir ten aktyviai veikia vietinės profsąjungos, neleidžiančios skriausti vietinių, o taip pat atvykusių darbininkų. Danijoje griežtai reglamentuota 8 valandų darbo diena. Yra dirbama su trumpais atokvėpiais ir, žinoma, ilgesnė pietų pertrauka. Dirbau 8 valandas. Gyvenome ūkininko pirktame name. Į sodus ir iš jų mus veždavo ūkininko samdytas transportas. Gyvenimo sąlygos buvo neblogos. Už darbą atsiskaitoma laiku. Likau visko patenkintas. Gal todėl įgyjęs profesiją, darbo ieškojau ne Lietuvoje, o dairiausiai į Skandinavijos šalis. Antrą kartą išvažiavau dirbti į Norvegiją. Baigęs mokslus, įsidarbinau lietuviškoje įmonėje, kuri savo specialistus siuntė darbuotis į užsienį. Darbas buvo tikrai įdomus. Statėme gyvenamosius namus nuo pamatų konstrukcijų iki stogo uždengimo. Teko daryti ne tik išorės, bet ir vidaus apdailos darbus. Ne visos statybinės operacijos man patiko. Kiekvienas meistras turi mėgstamus ir neįtin mėgstamus darbus. Man patiko namo karkasų surinkimo, o vėliau dažymo darbai. Norvegijoje ilgai nedirbau. Prasidėjo sveikatos sutrikimai. Teko sugrįžti tėviškį. Pasigydęs vėl dairiausi darbo užsienyje. Ieškojau visur. Klausinėjau bičiulių, rašiau CV, darbdaviams, naršiau internete. Radau skelbimą, kuris patiko. Prasidėjo susirašinėjimas. Greitai su būsimoju darbdaviu sukirtome rankomis. Taip mano darbo žemėlapyje atsirado Švedija. Čia dirbau dažytoju. Deja, ilgai padirbti nepavyko. Dėl koja pakišo sveikata. Teko skubiai viską mesti, nutraukti kontraktą ir grįžti namo gydytis. Koks darbdavių ir vietinių gyventojų požiūris į atvykėlius? Ar nesijautė antra rūšis? Bendraujant su darbdaviais, pakako jūsų minimalių anglų kalbos žodžių. Jau šiek tiek užsiminiau apie darbo santykius Skandinavijoje. Suprantama, vietiniai tave priima kaip atvykėlį. Laimiai, niekas neįžeidinėja ir neignoruoja. Bent jau mane vietiniai priėmė draugiškai, dažnai užkalbindavo, prireikus suteikdavo būtinos informacijos. Deja, nemokėdamas vietinis danų, norvego ar švedų kalbos, neužmėgsi itin tamprių ir draugiškų santykių. Vietiniai ne visi moka anglų kalbą, ypač vyresnė, todėl bendraujant nuolat iškildavo kalbos barjeras. Kalbant apie darbdavius, jie skirtingi, vieni geresni, kiti netokie paslaugus. Visų darbdavių bendras bruožas – įstatymų paisimas. Jie neversdavo dirbti viršvalandžių. Atlyginimą mokėjo laiku ir nesistengdavo jo nusukti arba sumažinti. Ar pačiam teko iki ligos sutikti žmonių su negale? Ką apie juos manydavai? Aš jų negale nesibaisėjau, nevengdavau susitikimų. Neįgalių žmonės priėmiau tokius, kokie jie yra. Neslėpsiu. Pabendravau su proto negalę turinčiu žmogumi, besiklausant jo kalbų, apimdavo na keistas, nepaaiškinamas jausmas. Norėjau kuo greičiau baigti ir pamiršti jo kalbas. Tuo tarpu ratukose sėdinti žmogus nuo manęs nieko nesiskiria, tik kad savarankiškai nevaikšto. Su neregiais susidūręs nebuvau. Jos pradėjau pažinti tik pats netekęs regėjimo. kada pajutai pirmuosius ligos simptomus. Šį pasaulį išvydau turėdamas įgimtą ligą. Nuo pat pirmų dienų galvoje kaupėsi skysčiai. Gydytojai diagnozavo hidrocefaliją, smegenų vandenį. Iš karto padarė operaciją. Išvedė dreną, per kurį galvoje besikaupintis skystis nutekėdavo į pilvo ertmę. Iki pat 2015 metų apie turimą ligą buvau pamiršęs. Tais metais prasidėjo galvos skausmai, pykinimas, vėmimas. Grįžęs namo, nedelzamas kreipiausi pagalbos. Prasidėjo nesibaigiantys vizitai pas medikus, gydymasis stacionaruose. Pačiam skaudžiausia netektis akys. Jose šviesa užgeso staiga, netikėtai. Per kelerius metus dėl smegenų vandenės buvau operuotas kelis kartus. Po eilinės operacijos praslinkus keliams mėnesiams pastebėjau, kad trumpam dingdavo regėjimas. Iš pradžių nekreipiau dėmesio. Nekartą užtemdavo akyse, to nesureikšmindavau, akių užtemimai kuo toliau, tuo dažniau kartojusi. Tamsos laikas vis ilgėjo. Per dieną akis užtemdavo kelis kartus. Skaudžiausia tai, kad prasidėjus šiems simptomams kreipiausi į santaros klinikų oftalmologus. Mane apžiūrėję medikai pareiškė, kad nieko nėra, kad aš viską įsigalvoju. Nepraėjus nei dviem savaitėms, akise šviesa galutinai užgeso. Vėl pravėriau santaros klinikų duris. Šį kartą mane operavo. Deja, nesėkmingai. Išgirstas atsakymas savo cinizmu pribloškė. Buvau apkaltintas, kad per vėlai ėmiau ieškoti akių gydytojų pagalbos. Toliau depresija. Kiek prireikė laiko įsivaduoti iš jos glėbio? Juodasis gyvenimo tarpsnis tęsėsi 4 metus. Netekęs regėjimo, gyvenau pas tėvus. Nieko neveikiau. Gyvenimas buvo toks – skaniai pavalgyti ir gulinėti. Daugiau man nieko nereikėjo. Per tos nieko neveikimo metus susiauginau didžiulį antsvorį. Mane iš depresijos ir nieko neveikimo išgelbėjo tas pats antsvoris. Nežinau, kas atsitiko ir kodėl, bet vieną dieną nusprendžiau mesti svorį. Pasirinkau protarpinį badavimą. Jo laikydamasis per 10 mėnesių atsikračiau 40 kilogramų. Laikantis protarpinio badavimo pamažu sugrįžo noras gyventi ir kažką veikti. Galutinį postumį davė vienos moters ištarti žodžiai. Tokių kaip tu pasaulyje daug. Jie gyvena savarankiškai ir nepaisydami ligos dirba bei kuria šeimas. Išgirdę šios žodžius, tvirtai apsisprendžiau palikti tėvų namus ir pamėginti gyventi iš naujo savarankiškai. Iš tos moters pirmą kartą išgirdau apie LAS. Pats atradau sąjungą ir jos dėka prasidėjo mano reabilitacija. Pagalbos ranką ištiesė Daina Vitkauskienė. Jos padedamas įgijau šiek tiek savarankiškumo ir dalyvau Vilniuje surengtose mokymuose. Tada vienas pats savarankiškai nuvažiavau į Vilnių. Nuo tos dienos prasidėjo mano pažintis su neregiais ir LAS. Darbas Reksedoje. Tai laikina. Dainos patartas ir lydimas nuvažiavau į neregių ir silpnaregių įmonę. Direktorė patikino, kad darbo vietų yra. Grįžęs iš sanatorijos pradėjau tvarkyti įsidarbinimo dokumentus. Klaipėdoje teko darytis nuomojamojo būsto. Ieškodamas jo susidūriau su nelaukta problema. Būsto nuomotojai sužinoja, kad nematau, atsakydavo kambarį. Tik po ilgų paieškų ir įkalbinėjimų pasisekė. Iki darbo 2 kilometrai. Iš pradžių naudojausi socialinio pavežėjo paslaugomis. Dabar netoli apsigyveno bendradarbis. Jis dar šiek tiek mato. Tad mane mielai palydi iki įmonės. Čia dirbu neilgai. Man, kaip ir kitiems įmonėje dirbantiems neregiams, patikėtas produkcijos pakavimas. Senieji darbuotojai geranoriškai sutiko apmokyti naujojo darbo ir dabar, jeigu kas nesiseka, visada ištiesia pagalbos ranką. Man svarbu įsitvirtinti naujame gyvenime. Apie ateitį negalvoju. Džiaugiuosi šia diena.